Адкрыццё апостола Яна, раздзел 15. І ўбачыў я іншы вялікі і дзіўны знак на небе. Сем анёлаў з сямю апошнімі плягамі, на якіх спыняўся гнеў Божы. І ўбачыў я нібы шкляное мора, змяшанае з агнём, і тых, што перамаглі звера, і абраз яго, і лічбу імя яго, якія стаялі на шкляным моры, трымаючы гуслі Божыя. І спявалі яны песню Майсея, слугі Божага, і песню ягняці, кажучы: «Вялікія і цудоўныя дзеянні Твае, Господзе, Божа ўсемагутны! Справядлівыя і праўдзівыя шляхі Твае, валадару народаў! Хто не забаіцца Цябе, Господзе, і не стане славіць імя Тваё? Бо Ты адзін святы, бо ўсе народы прыйдуць і паклоняцца перад Табою, бо яўнымі сталіся справядлівыя суды Твае». І потым бачыў я вось што: «І адчынілася на небе святыня палаткі сведчання, і выйшлі сем анёлаў з сямю плягамі, апранутыя ў чыстае палатно ззяючае, і грудзі мелі падпаясаныя залатымі паясамі. І адна з чатырох жывёлін дала сямі анёлам сем залатых чар, поўных гневу Бога, які жыве на векі вечныя. І напоўнілася святыня дымам славы Божай і магутнасці яго. І ніхто не мог увайсці ў святыню, пакуль не споўняцца сем плягаў сямі анёлаў».